школьная бібліотека у нас эта серія давно выходзіць і хутка павінна з'явіцца на паліцах наших кнігарань зборнік паэтычных твораў для вывучэння беларускай літаратуры светлых дзён хараства. А сюды ўвайшлі творы класікаў ад Яна Чачота да Анатолія Грачанікава. Гэта не адна такая кніжка. У нас ёсць такая серыя «Нашы сімвалы». 10 павінна выйсці па розных сімвалах беларускіх. Ёсць такая серыя 100 вершаў. Тематычныя творы, якія старэйшых класаў. Гэта кніжка «Пакланюся матулі роднай». Таксама тэматычная серыя, напісаная «Застаецца». Яна недавно заснавана. Таксама класіка беларускай літаратуры. Тут выдаецца ось са мной кніжка «Кузьма Чорны», «Трэцяе пакаленне», роман. Тут, акрамя таго, што надрукаваны твор, даецца такія выказванні і запісы вядомых пісьменнікаў і самога аўтара, як гэты твор ствараўся для паглыбленага вывучэння беларускай літаратуры. Такая серыя бібліятэка выбраных твораў, якая таксама складаецца з твораў, якія вывучаюцца ў школе ў старэйшых класах. Для малодшых школьнікаў гэта «Жывая класіка дзецям». Таксама гэтыя кнігі складаюцца па школьнай праграме. Выбіраем творы, падбіраем, яны добра ілюстраваныя. Ёсць у нас серыя «Люблю чытаць». У гэтай серыі больш празаічныя творы, так як у «Жывой класіцы» там паэтычныя. Пасля зусім недаўна мы заснавалі «Дзіцячы атлас Беларусі». У гэтай серыі выйшла кніжак 6 ўжо.